D-Radio Wissen. Septimanalis. Nachrichten auf Latein.
Kraft triumphat, Röttgen recedet. Electionibus in Rhenania Westphalia praemature habitis, Demokratae socialis, ab Hannelore Kraft ducti, Victoriam manifestam adepti sunt. Quae factio coalitione cum viridibus conjuncta, civitatem gubernare perget. Demokratae Christiani, Norbert Röttgen duce, cladem acerbissimam acceperunt. Plus vectigalium expectatur. Proximis annis multo plus vectigalium exigetur, quam expectatum erat. Quod ex aestimatione fiscali apparuit. His pecuniis inexpectatis Wolfgang Schäuble, Minister Fiscalis, imprimis publicum aes alienum minuendum esse censet. Dortmund victoria duplici gaudet. Borussia Dortmund manus pedifolica, postquam campionatum Germaniae retulit, poculo quoque societatis pedifolicae Germanicae potita est. Grex a Jürgen Klopp ex ergitatus, certamine finali, gregem Bayern München superavit, quinque ad duo. Quo facto, Borussia Dortmund primum utramque victoriam consecuta est.